až na dřeň.
Narodila se v Krkonošském Vrchlabí jako Luciana Krecarová. Kvůli rozvodu rodičů se později přestěhovala do Prahy, kde vystudovala konzervatoř. Na jevišti stála už jako dítě a dnes je na pódiích jako doma. O svých životních křižovatkách bude už za chvíli mluvit zpěvačka Anna K. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Jsem opravdu nesmírně ráda, že můžu dneska ve studiu přivítat zpěvačku Annu K. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám teď daří? Jak se máte?
Mám se skvěle, děkuju moc. Mám se pracovně hodně. Je toho jako spoustu, protože jsem ve fázi příprav, nebo už spíš dokončování příprav na akustický turné. Moje první vánoční v životě. My ho nazvali akustické, ale má takový jako podtitul vánoční turné. Já jsem zjistila, že jsem za svůj dlouhý život nikdy neměla vánoční turné.
Opravdu nikdy?
Ne, nikdy. Já jsem nikdy neměla ani žádnou
vlastně
vánoční
píseň. Ano, teď si vybavuji, že vlastně a bude nějaká
jednu takovou, když si mi napsal kamarád Bradley Stratton. Vidíte, na tu jsme zapomněli a já ji musím naskoušet. Tak díky tady tomu pozvání vašemu, já jsem si vzpomněla, že my máme jednu zimní takovou vlastně pěknou, jmenuje se Vzácný den. Ivan Hlas mi napsal český text a kamarád Američan mi napsal, Bradley Stratton mi napsal hudbu. A ta je taková, jako má jako vánoční jako nádech, tak tu já ještě musím doskoušet a tu budeme 100% hrát po těch divadlech.
No, tak vidíte, jsem ráda, díky vám, že jsme k něčemu přispěli.
A po mě už ten mozek vůbec nefunguje, to je peklo.
Kde všude vás vlastně uvidíme, uslyšíme, kam se vypravíte během toho turné?
Já to z hlavy nevím, ale vím určitě, že tam je třeba Zlín, je tam Brno, Mahenovo divadlo, je tam Dvůr Králové, Opava, Nový Jičín. Určitě vím jistě, že končíme v Praze 22. prosince, což je jako opravdu hodně jako vánoční už čas. Na to se těším, to bude zvláštní. To jsem teda vždycky byla spíš doma, než že bych někde takhle trajdala.
Máte mi takovou velkou premiéru vlastně.
A 22. prosince v Hybernii, kterou už máme vyzkoušenou a už jsme tam hráli takhle akustický koncerty. Já jsem před ještě pár lety vůbec si neuměla představit, že budu hrát koncert pro sedící publikum. A že já sama budu sedět, nebo tak jako já moc sedět jako nevydržím, jo, ale tak jako polosedět. A strašně nás to akustický turné, který jsme před pár lety poprvé absolvovali, tak nás strašně bavilo. Strašně nás bavilo ten jako vývoj, ta dynamika toho koncertu, že vlastně to začínalo tak velmi jako v obýváčku doma u někoho, tak jako ta sounáležitost byla to jako jiný než ty kluby nebo kulturáky nebo veliký festivaly. Nebyl takovej kotel, ale byla úplně jiná energie, taková krásná, klidná a vlastně se to k tomu kotli během toho koncertu jako dopracovalo, že ty decentní lidé, kteří seděli v těch řadách, stáli na těch sedačkách. Na všech místech, nebylo jediný místo, kde jsme hráli v republice, že by si lidi na závěr nebo ke konci koncertu skutečně nestoupli. Opravdu doslova někteří z nich i na ty sedačky, ty mladší ročníky a takový ty odvážnější a strašně trsali a pařili a nebo stáli v uličkách těch divadel nebo tam, kde se dalo a tančili a vlastně jsme končili všichni na nohou vlastně, takže to mělo takovou krásnou jako dynamickou jako atmosféru, takže já jsem se k tomu vrátila a doufám, že se zase trošku na mých akustických koncertech na sezení zatančíme.
Chtěla byste se někdy na ta divadelní prkna vrátit ještě jako herečka?
Jako herečka, ne, ani ne. Jako nikdy neříkej nikdy, takže kdybych dostala nějakou úplně super roli. Ne, myslím si, že ne. To jsem neměla nikdy ani ambice takový být je herečkou. Já jsem hrála v Semaforu, tomu se nějaký velký herectví jako nedá ani říkat. Já jsem tam hlavně zpívala a když jsem hrála, tak to bylo takový velmi civilní herectví, je taková sranda spíš a tak. Necítím se být herečkou, to bych si nedovolila.
Loni jste pustila do světa album Světlo. Chystáte další album? Pracujete na něm?
No, vlastně ještě to světlo doznívá. Teda já doufám, že nedozní nikdy a že bude pořád svítit po celý můj zbytek života. Ale jako určitě pomalu. Teď vlastně to akustický turné, který jedeme ještě stále k tomu albu Světlo. Zazní na něm samozřejmě všechny moje i staré hity v různých jiných třeba aranžích, akustičtějších a tak. Budeme mít všude sbory. Dětský sbory na všech místech a většinou místní sbory. A to světlo tam zazní minimálně třeba 6 věcí z alba Světlo budeme hrát teď na tom akustickém turné. Ale takže veškerá ta moje energie ještě pořád směřuje k albu Světlo a k těm koncertům, ale už trošku v hlavě mám jako nějaký jako přípravy, že by se mělo přece jenom něco nového začít dělat, protože já jsem taková jako zlenivělá hodně. A vlastně jakmile trošku jako dám větší pauzu, tak ono se to pak blbě jako nastartovává. To poznáte, až budete starší. Takže já nesmím dělat moc dlouhý pauzy v té práci a vůbec v té aktivitě. Samozřejmě, že si musím odpočinout, mám to v plánu. A hned, jak si trošku odpočinu, tak už bych jako ráda pracovala na nových věcech.
Úplně si představuju ty sbory, jak tam ty holčičky stojí a vzhlíží k vám a představují si, že jednou třeba taky budou takhle stát a zpívat.
Jsou báječní, já vzhlížím zase k ním, protože já jsem taky zpívala jako malá ve sboru. Pražským dětským sboru pod vedením Čestmíra Staška. Akorát jsem měla už v té době, už jsem od 8 let hrála v Semaforu a už bylo málo času a dělala jsem jazykovou školu a vlastně pan sbormistr mi tehdy dal vybrat, že jako musím dělat jednu věc, že nebylo možné, abych jako někdy chyběla, někdy ne. Já jsem byla alt a těch altů jako dětských bylo málo, takže on potřeboval, abych tam byla buď stále, nebo abych třeba to místo přepustila někomu, takže nějak jsem takhle musela skončit, protože už nebyl čas na sbor, ale vždycky, když vidím ty holčičky a kluky z těch sborů, tak mě to vlastně jako to na mě dejchne, to moje dětství.
V tom povídání s Anouka jsme tak krásně přešli na to dětství. Vy jste se narodila ve Vrchlabí a všude se píše, že jste vyrůstala se svojí babičkou. Proč tam maminka figurovala tak málo, nebo alespoň to z toho tak vyplývá pro mě?
Já jsem se narodila ve Vrchlabí, protože ve Špindlu není porodnice. A jinak jsme žili ve Špindlerově mlíně.
Zkrátka na horách, tam je krásný.
Dokonce jako když jsem byla úplně v kočárku malinká, tak naši měli vrbatovu boudu, vedli tatínek s maminkou. To byla restaurace a vlastně možná i hotel tehdy, nebo hotýlek. Já jsem tam žila v tom ledu a mrazu a sněhu. Teď jsem se tam po těch tisíci letech vrátila a bylo to hrozně jako krásný. Teda já jsem od té doby, si představte, na té vrbatce vůbec nebyla. Teď jsem točila nějaký pořad. A tak mě tam jako vyvezli s kamerou nahoru na tu vrbatovou boudu a bylo to zvláštní, jako, protože nemám ani tátu už, ani mámu, ani tu babičku. A vy jste se ptala na tu babičku. Babička žila ve Špindlu, naši se, když jsem byla v první třídě, bohužel rozváděli a stěhovali se do Prahy nebo ku Praze. A na ten rok, na první třídu, mě vlastně nechali ještě u babičky, abych dochodila tu první třídu tam, než se vyřešejí tady ty věci mezi nima, které se vyřešily jako nějak elegantně a byli vlastně přátelé po zbytek jejich životů. Maminka teda žila už pak jako poměrně krátký život, ale měli se rádi s tátou, takže to nebylo asi žádný drama, nebo já jsem to tak jako dítě nevnímala, jenom jsem byla u té babičky, protože se stěhovalo a tak. Naopak jsem žila s maminkou už jako v Praze a se strejdou, s kterým nějakým novým strýčkem, s kterým jsem pak vlastně žila ještě asi dalších 15 let a s jeho dcerou, takže jsem měla i vlastně takovou sestru, jako ne pokrevní, ale měla jsem sestru Zuzanku.
Co vás potom přivedlo na konzervatoř? Bylo to právě to angažmá v Semaforu, o kterém jsme mluvili před chvílí, nebo jak
ano,
to bylo?
Na konzervatoř mě určitě přivedlo to, že jsem jako hrála v divadle a byla jsem mezi hercema, zpěvákama slavnýma, tak jsem chtěla taky něco takového jako dělat a tak to byla taková jasná, přirozená volba jít na školu.
A tehdy jste tíhla k tomu hraní nebo k tomu zpívání?
Zpívání.
Vždycky to bylo zpívání.
No, určitě.
Jaké bylo to studium a jak moc ho poznamenalo to, že vlastně na jeho konci odcházela maminka a asi to nebylo jednoduché?
To samozřejmě nebylo, ale to byl ale už ten konec, ale ta celá, vlastně celých těch 9 let, jak Jiří Suchý napsal v jednom programu divadelním, 6letou konzervatoř se jí po 9 letech zdárně podařilo dokončit. Tak to bylo, já jsem to skutečně studovala nějak přerušovaně lehce a jeden ročník jsem, jak já říkám, pro velký úspěch dokonce opakovala. Takže já jsem tam byla prostě strašně, strašně dlouho a hrozně jsem tam zlobila, jako všichni moji spolužáci a různě jsme chodili za školu a bylo to takový bouřlivý. Nevím ani, když se mě zeptáte, jestli mi ta škola něco dala, tak spíš jako přátelství lidí, zážitky, lásky první, ale třeba co se toho nějakého uměleckého jako života týče, tak upřímně Myslím, že ani moc ne, protože se tam učilo herectví a já jsem vlastně tam nechtěla hrát, jako v Kamenném divadle, v Národním divadle hrát prostě třeba Čechova nebo něco. Já jsem to nebyla moje cesta, ale v té době nebyla jiná škola, kde bych mohla studovat neoperní zpěv. Takže jsem šla na hudebně dramatický oddělení na konzervatoř a vlastně jsem tam šla kvůli té hudbě, kvůli tomu zpívání. No a z toho jsem měla jedničky, z herectví teda překvapivě taky, takže z hlavních oborů jsem měla jedničky a z ostatního jsem byla lempl, no. Takže to byly občas i koule a proto místo 6 let těch 9. No.
My jsme před chvilkou už trochu naťukli ty problémy, které přišly v posledních ročnících nebo posledním ročníku konzervatoře, a které se týkaly toho, že vaše maminka onemocněla a posléze tedy bohužel zemřela. Jak to mladý člověk v 19 letech nese takovou věc?
No, já jsem jako nevěděla, nějak jsem netušila, že ta máma je tak vážně nemocná. Takže já jsem to prostě netušila, ani to přede mnou ten můj nevlastní otec jako nějakým způsobem pořád držel, jako nějak ty informace jako nebyly dostatečný, já jsem to prostě netušila, takže o to, to byla větší rána, když se stalo jednoho dne, že zazvonil telefon a ten můj strýc, s kterým jsem, já jsem mu říkala strejdo, to partner mojí maminky, manžel teda mojí maminky, tak mi oznámil, že maminka zemřela, takže to bylo jako... To bylo nepopsatelné, tak když vám někdo zavolá, že vám zemře maminka, tak to se fakt slovy nedá asi popsat ten stav. Bylo to těžký. To, že byla nemocná, bylo náročné. Já už si to tolik nevybavuju, ale vím, že jsem udělala takovou věc, jako kdybych to tušila, přestože vám říkám popravdě, že jsem to nevěděla. Netušila, ale někde vzadu asi, nějak instinktivně, jsem prostě ji nepřiznala, že jsem neodmaturovala. Já jsem za ní jela do nemocnice po maturitě, mě vylili od maturity. Musela jsem dělat reparát a já bych se na něj bejvala tenkrát vybodla, protože už jsem měla angažma a měla jsem úplně jiný jako starosti, než chodit zase znovu do školy. A tý mamince jsem řekla, že jsem tu maturitu udělala a já jsem mamince nikdy nelhala. Možná jako v nějaký pubertě, jo, že jsem šla třeba s nějakým klukem a řekla jsem, že jdu s kamarádkou, ale jinak jsem jí nikdy z žádných jako zásadních věcech, my jsme byli velký jako kamarádky. A já jsem jí prostě řekla na té Bulovce, když ležela, že jsem tu maturitu udělala a šla jsem odtamtať a říkala jsem si, bože, jak je to možný, že jsem takhle lhala. A ona mi zemřela za poměrně krátký čas. Takže já jsem to asi nějak cítila a já jsem za to vlastně byla ráda, že jsem jí neřekla, protože by jí to strašně trápilo, že jsem tu maturitu neudělala, protože to bylo fakt, to je jediné, co jí strašně, strašně v té době zajímalo. Pořád se na to ptala, jestli se učím, jestli tu maturitu, ať to hlavně zvládnu. A já jsem jí to prostě nepřiznala a vlastně potom jsem se na ten reparát učila a vrátila jsem se do té školy jenom kvůli tomu, že jsem prostě si říkala, já musím, kdybych měla položit život za to, tak jsem tý mámě zalhala. A musím tu maturitu prostě získat. A stalo se. Odmaturovala jsem a pak jsem ještě odchodila 5. a 6. ročník a vlastně jsem odabsolvovala tu konzervatoř celou nakonec.
Maminka odešla na rakovinu. Jak moc velký strach jste potom měla z té nemoci?
Já jsem strach z té nemoci neměla. Já jsem byla asi hodně taková zamrzlá, já nevím. Jak říkám, prostě jsem ty informace neměla velký, žila jsem takovej strašně jako bujarej, veselej život a najednou se tohle stalo vůbec, strašně mě to překvapilo a ta rakovina se u nás vůbec neskloňovala. To slovo se nepoužívalo, netušila jsem, co to přesně je. Měla jsem strašně málo informací. Já vlastně nevím, jak je to možný, ale asi mi ten můj nevlastní otec od toho prostě chtěl jako držet jako nějak jako stranou a řešil to sám a vím, že maminka byla nemocná, že se nějakým způsobem léčila, že blbě jedla a spíš jsme řešili to, proč nejí a tak, ale že by jako umírala na rakovinu, mi nikdy ani ve snu nenapadlo. Takže já potom, když se to stalo, já jsem to nějak, jako tu nemoc nebo to proč se to stalo, to jsem nějak vytěsnila. Pro mě byla pointa té definitivní ztráty té maminky. Já jsem vlastně vůbec jako se nepídila, proč se to stalo, ale tak strašně to se mnou jako zametlo, že jsem se spoustu let z toho nemohla dostat a strach z rakoviny jsem absolutně neměla. Já jsem se spíš litovala, že jsem sama bez mámy, že už nemůžu jí zavolat, nemůžu se s ní poradit, nemůžu jí obejmout, protože to byla moje láska největší. Bylo to jako těžký, ale opravdu o té nemoci jsme jako se nebavili doma. Jako vůbec. Ani s mojí babičkou Lucianou, která byla její maminka vlastně. A byla, moje maminka byla jako jedináček, takže vlastně taky měla jenom jí a babička pak následně měla jenom mě. Tak prostě jsme to o tom nemluvili, o té nemoci té mámy. Takže strach, pokud se ptáte na strach z té nemoci, ten jsem já osobně jako neměla.
Říká Anna K. Já si neumím představit, co se vám muselo honit v hlavě, když vám vlastně poprvé řekli prakticky stejnou diagnózu jako tehdy vaší mamince. Vybavilo se vám to všechno, co se předtím stalo, ta paralela s maminkou?
Ne, vůbec. Já jsem vůbec, to bylo tak daleko od toho celého příběhu, že ne, akorát jediný, co mě napadlo v souvislosti s maminkou a vlastně potažmo i babičkou, bylo, že ještě, že se toho obě nedožili. A žil jenom táta a já jsem hledala způsob, jak mu to říct a dokonce jsem si naivně myslela, že zvládnu to ututlat i před ním, protože jsem mu to nechtěla říkat, že jsem nemocná a věřila jsem, že to zvládnu. Věděla jsem už od lékařů, že ta cesta bude dlouhá, ale nechtěla jsem ho trápit tím.
Přiznám se, že jsem vás, když jste poprvé onemocněla, nesmírně obdivovala za to, jak jste se k tomu postavila. Jak jste byla hrozně odvážná, řekla jste to na veřejnosti, bojovala jste za sebe i za ty ostatní ženy, které trápí úplně stejná věc, bojovala jste za větší prevenci, pomáhalo to i vám?
Já nejsem statečná, to byl půd sebe záchovy nějaký. To bylo, já jsem věděla, že právě proto, že nejsem statečná, že bych se mohla propadnout do nějakých jako velkých, jako až bych řekla šílenství, protože ta informace opravdu nikoho nějak zvlášť jako nepotěší a nepobaví a nepovzbudí a neposílí rozhodně. Takže prostě slabší povahy si myslím, že to s nima může pěkně zamést, no ale není čas, nějak jsem jako si uvědomila a jsem za to ráda, že jsem našla tu sílu v sobě, k tomu boji, ale tak obrovský odhodlání, že jsem se sama jako překvapila. A věděla jsem, že se potřebuji zaměstnat. Zaměstnat svou hlavu, že nesmím přestat dělat svou práci, že musím něco vymyslet ještě víc, než jsem kdy dělala, abych prostě neměla ani vteřinu volna. Nejdřív jsem samozřejmě se nějak potácela chvíli v nějakých takových zvláštních stavech. Říct, neříct, říct to vůbec té rodině, tomu mýmu tátovi teda, hlavně a pak jsem to musela udělat, takže pak samozřejmě fanoušci, kterých už v té době bylo jako hodně, měla jsem zodpovědnost nějakou, věděla jsem, že když se nějak stáhnu, že to neprojde jen tak, že po mně bude slídit nějaký bulvár třeba, tak jsem si říkala, že musím udělat něco rychle, jako musím udělat nějaké sdělení, ale ne nějaký dramatický, ale nějaký pozitivní, protože jsem myslela na ty lidi, kteří to budou číst. Říkala jsem si, přeci je nechci děsit. Chci jim jako říct, že to se sice děje, ale že to zvládnu. No a jak jsem takhle o těchhle věcech jako hodně přemýšlela, tak jsem vlastně si říkala, proč bych vlastně nevyužila, protože mi začalo psát hodně lidí, hodně žen, podobně postižených. Jako. A zjistila jsem, že jsou málo informovaný a stejně tak, jako já jsem byla málo informovaná, tak jsem si říkala, můžu ten svůj čas věnovat ne přemýšlením o sobě a co se mnou bude a tak, ale věnovat to přemýšlením o tom, jak pomoct té informovanosti větší těch ostatních jako žen i mužů, kterých se to mimochodem bohužel taky týká. A vůbec ta sdělená bolest je poloviční, takže jsem začala velmi otevřeně o tom mluvit, tím jsem si ulevovala a tím jsem o tom jako mohla diskutovat s ostatníma nemocnýma. A ne vždycky to bylo teda úplně veselý, někdy jsem se musela trošku, nečekala jsem, že bude tak velká odezva a někdy ty informace, které se ke mně dostávaly, byly trochu zbytečně jako drsný, vzhledem k tomu, že sama jsem byla taky pacient, nebo stále jsem, tak ty mě trochu brali sílu. Na druhou stranu, ale třeba, nevím, řeknu, 80% toho všeho byly pozitivní věci a vozívaly se ženy, které to zvládly, ať se nebojím, že to bude bezvadný, jako, že to všechno skvěle skončí, že musím být jenom trpělivá a že mi doktoři pomůžou. A tak prostě jsme si dodávali jako vzájemně hodně sil s těma podobně nemocnýma pacientkama a ještě vlastně ta moje osvěta směrem k té prevenci, já jsem se jako do toho zabrala, udělala jsem vlastní kampaň s kamarádkou, s mojí tehdy manažerkou Péťou Švejdarovou, udělali jsme prostě sami dvě velkou kampaň na prevenci rakoviny prsu. Trošku jsem strašila a protože ten strach je vlastně o to svoje zdraví, si myslím, že je ten impuls k tomu, že se člověk začne chovat trošku preventivně. No, je to sice blbý, ale u tady té vážné nemoci je to jako problém velký. Ta prevence je strašně důležitá a jsou to jednoduchý počty prostě, když přijdete včas, budete žít.
My jsme to naše dnešní povídání měli vlastně natáčet už loni, jenomže to nešlo. Nešlo to, protože nemoc znovu udeřila. Připouštěla jste si vlastně předtím, než jste se to dozvěděla, tu možnost, že se to může stát a připouštíte si ji i teď, protože jak jste před chvílí správně řekla, když má člověk tuhle diagnózu, tak je pacient vlastně pořád.
Je to tak, že už s tím žijete. No. Když se vám to stane poprvé a nějak to přeperete, tak si to, nechci říct, nepřipouštíte. Říkáte nahlas, že už nikdy a že už to a i tomu věříte a nemusí se to stát, samozřejmě, že ne. Ale někde vzadu ten styčený prst pořád je a ta myšlenka vás samozřejmě přepadne. Zvlášť v momentě, kdy nežijete tak, jak byste v rámci toho, že jste pacient s takhle vážnou diagnózou, žít asi měla. To znamená, že zase si nakládáte, zase vám třeba ne vy sama, ale ten život nějakým způsobem třeba naloží, protože stres je velký, třeba spouštěcí mechanismus tady té nemoci, ale neznamená to, že nemůže onemocnit člověk, který žije na růžovém obláčku. A já jsem prostě je to, samozřejmě je to mezi nebem a zemí, jedna věc je genetická výbava, kterou já bohužel mám, což se zjistilo teď při tom druhém mým příběhu, takže je možný, že i kdybych žila úplně v naprostém klidu a jenom relaxovala a jezdila na úžasný dovolený a jenom se prostě povalovala, četla knihy a žila nějaký duchovní život asketický, že bych neonemocněla. To se už nerozvím nikdy. Ale takhle jsem nežila, až měla jsem docela nálož, protože sotva jsem se já vyléčila, tak začaly umírat moji nejbližší lidi. A to tak, že nepřetržitě, až vlastně do té další mojí sdělené diagnózy. Takže to bylo velmi, jak já říkám, punkový a náročný a stresový období. A myslím si, že se ta nemoc třeba i přes genetickou mojí jako výbavu ozvat třeba nemusela. To v té hlavě pořád mám. A pořád si říkám, jestli jsem teď schopná udělat všechno pro to, abych už ten stres od sebe nějakým způsobem dostala nebo ho držela jako na úzdě, protože život vám zase může přinést něco jako dramatického. Já se modlím a doufám, že se to už nebude dít. A i kdyby se taková věc děla v mém životě, tak už bych se chtěla třeba naučit se jako víc ochránit. Udělat si nějaký skafandr, protože je to můj čas a můj život a chci tady nějaký čas ještě být, takže nějaký ten stres bych moc ráda, jako od, nevím, jak to dokázat, ale věřím a snažím se jako usmívat se každý den od rána do večera, pokud to jde, protože to je jako taková cesta, no, že ten stres samozřejmě, že v mém povolání a v každém povolání a v každém životě jsou, když děláte práci a chcete ji dělat dobře a narážíte na nějaký věci, já jsem takový puntičkář a tak chci mít ty věci všechny dokonalý a skvělý a ty lidi ne vždycky všichni fungují úplně perfektně, že jo, jak vy jako jste si představovala a dřív jsem se tím strašně stresovala. A teď už si říkám, že já tu práci jako miluju a dělám ji jako pro radost a já se s ní prostě nechci stresovat. Samozřejmě, že se občas trošku rozčílim nebo něco nejde, jak bych si představovala, ale já už si to vůbec tak nepouštím. Jako už to, už právě z nějaký, jak se snažím se chránit jako sebe sama, tak si říkám, o tak ono se to nezblázní. Jako už se trošku startuju, jakože se třeba trochu rozčílim, jak je možný, že tohle, když tisíckrát prosíte něco někoho, ale zastavím se. A to jsem dřív neuměla. Zastavím se a řeknu si, teď je to úplně jedno. Teď je to vlastně úplně všechno jedno. Důležitý je si sejít s kámošema, jít s pejskem na procházku, jít si zaplavat, přečíst si něco, zaspívat lidem, zažít ten koncert, tu nádhernou atmosféru, žít tady z těch jako okamžiků krásných, popovídat si s kamarádkou o hezkých věcech, ne o tragédiích furt dokola, ale prostě užívat si hezký věci a vyhledávat ty příležitosti, které jsou usměvavé. A stranit se nějakých a nepřidělávat si starosti tam, kde nejsou nějaký malichernosti. Prostě strašně bych takhle chtěla umět žít a snažím se o to. Neříkám, že to umím, ale třeba to jednou dokážu.
Anaka miluje lyžování. Loni lyžovat nemohla ze zdravotních důvodů, ale alespoň se domluvila s šéfem vrchlabského zimního stadionu.
Jo.
A měla ho několikrát sama pro sebe. Mě by zajímalo, když jezdíte na bruslích po tom stadionu. Co se vám tak honí hlavou?
No to byl úplně naprostý pocit štěstí. No vidíte, to jsou ty chvíle, které... A to já jsem fakt líná, jo. Já jsem línej člověk. A říkala jsem si, já se musím zvednout, musím na lyže, jsem se bála po operaci a tak. A říkala jsem si, ale vlastně jsem, když jsem byla malá, strašně ráda bruslila. Tak co kdyby tady bylo nějaký bruslení, tak jsem jako zjistila, že tam je veřejný bruslení. A to jsem taky měla trošku obavy, aby do mě nikdo nestrčil, aby přece jenom na těch veřejných bruslení, nebo abych nespadla přes nějaký malý dítě nebo něco. A nějak mě to napadlo zavolat. Prostě jak je tam to bruslení a shodou okolností, já myslela, že jsem se dovolala nějakému ledaři. On to byl jako ředitel zrovna tam. A říká, no tady před klukama, před tréninkama, že jsou tam vždycky nějaký volný, krátký časy. Tak říká, tak přijďte, to je jasný, jste tady rodačka, jak se tady za tady nikdo není, to nikomu nevadí. Takže to, když jsem tam jako vstoupila na ten led a měla jsem celý stadion pro sebe, to bylo fakt bezvadný a že jsem vlastně ten pohyb jako si užívala a měla jsem samozřejmě, byla jsem jako ostražitá, jezdila jsem pozvolná, ale už jsem třeba byla třetí den, tak už jsem tam mastila pěkně a připadala jsem si jako krasobruslařka, což jsem teda fakt nikdy nebyla. Já jako nebruslím nějak jako výjimečně dobře, ale baví mě to a vrátila jsem se i jako do dětských let, tím jako nějak si pamatuju, jak jsem chodívala na Štvanici a tam jsem měla nějaký lásky, nějakýho kluka, si pamatuju, nějakýho, který úplně famózně bruslil, tak já jsem kvůli němu se učila vlastně bruslit. Fakt to bylo krásný v tom Vrchlabí, no to mě strašně bavilo. A teď už přichází zase sezóna zimní, takže já ty lyže to ještě uvidím. Musím sebrat odvahu, protože lyže jsou docela nebezpečná jako věc. Já je zbožňuju, miluju to, ale mám trochu jako o sebe větší strach než dřív. A já jsem takový smolař, protože já vždycky jsem tam nějak vlezla na lyže a něco se stalo ty poslední roky. I po té první nemoci, když jsem si na ty lyže stoupla, tak jsem měla velkou radost a strašně jsem začala řádit a začala jsem být neopatrná. A až to skončilo, takže jsem si natrhla lýtkový sval. A pak jsem měla žilní trombózu. A pak jsem vlastně na ty lyže vůbec nemohla. A pak jsem teda se říkala, a ne, a já se vždycky jako zvednu a zase se tam jako deru. Tak jsem říkala, dobře, tak nepůjdu na kopec, půjdu na běžky. Tak na těch jsem si udělala zánět šlach na obou rukách, protože to na nich neumím. Takže jsem to rvala těma hůlkama a udělala jsem si zánět šlach a udělala jsem takový dva gipsy na obou prstíčkách, takhle na palcích. A všichni se mi smáli. Pak třetí rok, když jsem přijela do Špindlu, že zase zkusím ty lyže, tak jsem si vybalila věci a v noci jsem dostala 40 a ráno jsem zjistila, že mám neštovice. Takže jsem zase odjela z toho, z těch lyží. A takhle to jde každý rok. A já prostě ten můj rodný Špindl, ty moje rodné hory mám a to lyžování mám s takovým nějakým vzadu. Už si říkám, asi prostě nemám lyžovat. Asi mě někdo jako drží zpátky, neléz na to. A já se tam vždycky nějak vyderu a něco se přihodí. Takže když se ptáte na lyže, nevím, ale určitě se chystám na brusle. A ty lyže, jako je to můj sen. Takže držte mi palce a hrozně bych to chtěla jako zkusit, aspoň malinko. Někde bojím se trochu těch davů, třeba na té sjezdovce. Potřebovala bych, já jsem jako poměrně slušný lyžař, protože jsem na lyžích vyrostla a lyžovala jsem za žáky závodně, takže já jsem spíš takovej, jsem rekreační lyžař samozřejmě, ale už byly doby, kdy jsem i jezdila jako hodně slušně a připadala jsem se jako závodnice, takže pro mě nějaký, že bych se někde svezla jako pluhem někde na malý loučce, to by pro mě jako nemělo žádný význam. Takže když bych já šla na sjezdovky, tak si asi budu chtít jako pořádně zaližovat. To znamená rychle, aby ten adrenalin jako... No a to už je to, že si říkám, jestli to stojí za to, jestli na to jako fyzicky mám. No. Tak uvidíme. Já vám dám vědět.
Držím palce, aby to vyšlo. Hostem pořadu Až na dřeň byla zpěvačka Anaka. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Děkuji, mějte se taky krásně. Ať se vám daří a buďte zdraví.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.